přehled metabolismu. Dostatek energie a stavebních látek v celém organismu, stejně jako v buňkách, je nezbytný pro celkovou výkonnost organismu, jeho zdraví, schopnost zvládat nemoci, odolnost k zátěži a podobně. Metabolismus a jeho poruchy mají dosah na všechny orgány a systémy. Do metabolismu pak naopak zasahují i další orgány. Ústřední postavení mají játra, která přeměňují většinu živin, jsou důležitou zásobárnou, tvoří se zde bílkoviny, lipoproteiny, žluč a jsou místem, kam se dostávají látky vstřebané ve střevě. Proto vlastní trávicí systém je nezbytný pro správný průběh metabolismu jako místo trávení a vstřebávání živin. Kosterní svaly jsou významným místem spotřeby energie, zejména při pohybu, ale jsou i zásobárnou bílkovin. Tuková tkáň má funkci izolační, což platí pro podkožní tuk, a dříve byla považována pouze za zásobu energie. V posledních letech se prokázalo, že kromě toho je místem produkce řady látek, které do metabolismu přímo zasahují. Například je to leptin, který ovlivňuje chuť k jídlu. Dýchací a oběhový systém jsou nezbytné pro přívod kyslíku, na němž je lidský metabolismus závislý. Kosti jsou velkou zásobárnou vápníku, ukládat se v nich mohou i jiné látky. Výrazně do metabolismu zasahují regulační systémy, a to nervový systém a endokrinní systém. Významná je činnost vegetativních nervů. Sympatické nervy metabolismus aktivují štěpení zásob, naopak parasympatikus má spíše účinek tlumivý. Endokrinní systém zasahuje do metabolismu na mnoha úrovních, k hlavním hormonům z tohoto pohledu patří inzulín, glukagon, hormony štítné žlázy, glukokortikoidy, růstový hormon i pohlavní hormony. Podrobněji je o jejich účincích pojednáno v další části této kapitoly a pak v kapitole věnované endokrinnímu systému. Anabolismus je část metabolismu, která zahrnuje tvorbu makromolekul, zejména bílkovin, ukládání energie v podobě tuků, na zbytek energie se do tuků ukládá, částečně i sacharidů, kdy se tvoří zásobní sacharid glykogen. Patrné může být zvyšování tělesné hmotnosti, zvětšování svalů. Anabolicky působí například hormon inzulín, pohlavní hormony, zejména androgeny, které jsou jako takzvaná anabolika někdy zneužívána, a růstový hormon. Anabolismus je patrný při dostatečném přívodu energie. Z nervů ho podporuje spíše parasympatikus. Katabolismus je opačný děj, znamená rozkládání makromolekul, štěpení bílkovin, tuků, sacharidů a jejich zásob za účelem uvolnění a spotřeby energie. Při déle trvajícím katabolismu dochází k poklesu tělesné hmotnosti a úbytku svalové hmoty. Katabolicky působí sympatické nervy, adrenalin, glukokortikoidy, ale též zánětové procesy a samozřejmě nedostatečný přívod energie. Jako katabolismus se někdy označuje i odbourávání určité sloučeniny, například katabolismus hemu. Energetický metabolismus. Tento pojem se ze zjednodušeného pohledu používá o metabolismu s pohledem na energii. Energii člověk získává z potravy, již je věnována kapitola 9. Výdej energie je pak dán fungováním buněk, organismu v základních bazálních podmínkách a pak samozřejmě jakoukoliv jeho aktivitou. Bazální metabolismus je základní energetická přeměna. Slouží udržení základních životních funkcí člověka bez dalších aktivit. Zahrnuje zhruba metabolismus v leže, nalačno, ráno a při indiferentní teplotě. Jde tedy o jakési metabolické minimum, reálně pak metabolismus je zvyšován jakoukoliv aktivitou jedince. Hodnota závisí například na pohlaví, větší je u muže, věku a samozřejmě tělesných parametrech. Energetický výdej se liší podle speciálních aktivit, největší je u náročné fyzické práce, chůze do schodů, intenzivním sportu a podobně. Energie se vyjadřuje v jednotkách zvaných joule, obvykle se používá tisíci násobek, tedy kilojoule, starší jednotkou je kilokalorie. Pro hodnotu bazálního metabolismu, stejně jako pro různé aktivity, lze najít tabulkovou spotřebu energie, stejně jako ji lze nalézt či vypočítat pro naši potravu. Z hlediska energetického by tyto dvě veličiny měly být za normálních okolností v rovnováze. Katabolické stavy. Katabolické stavy jsou charakterizovány převažujícím katabolismem, který je dán výrazně narušenou regulací metabolických dějů. Na rozdíl od prostého hladovění, kde organismus je schopen velmi dlouho šetřit bílkoviny, je pro katabolické stavy typické, že dochází velmi rychle k štěpení bílkovin, proteokatabolismu, k nehospodárnému využívání živin a proto se všechny nežádoucí důsledky rozvíjejí velmi rychle. Hovoří se o proteinovém a energetickém deficitu. Příčinou katabolického stavu jsou různá závažná onemocnění, typicky nádory, těžké infekce s horečkami, AIDS, ale i závažná traumata, stavy po velkých operacích a dlouhodobé znehybnění. V těchto situacích, například po náročných operacích, je nutné dostatečnou nutriční podporou rozvoji katabolického stavu včas zabránit. Katabolické stavy vznikají narušením metabolické regulace, a to jak na úrovni nervové, tak zejména humorální, se zapojením množství hormonů a látek zánětového charakteru, takzvaných zánětových mediátorů, například cytokinů. Z hormonů se obvykle zvyšuje inzulín, přičemž se tkáně ovšem na něj stávají necitlivými, proto není správně hospodařeno se sacharidy. Zvyšuje se aktivace stresové osy, stoupá množství glukokortikoidů, které zvyšují tvorbu glukózy v podstatě na úkor bílkovin, jejíž rozpad zvyšují. Glukóza není efektivně využívána, takže celý energetický metabolismus je neefektivní a plýtvá zdroji a nevyužívá je. Vystupňováním katabolického stavu je kachexie, patrná jako výrazné hubnutí, sešlost a schátralost, spojená se zeslábnutím jedince. Orgánové změny při proteinovém a energetickém deficitu. Důsledky proteinového a energetického deficitu se prakticky dotýkají všech orgánů a tkání. Vzniká úbytek tělesné hmotnosti, zhoršení funkce myokardu, snižuje se srdeční výdej, vázne přísun okysličené krve tkáním, zhoršení funkce dýchacích svalů, to je závažné, protože svaly zabezpečují ventilaci a dodávku kyslíku do plic, tedy i dále do tkání, zhoršení funkce žaludku, závažné změny tenkého střeva, porucha exokrinní funkce pankreatu, změněná sekrece hormonů, snižuje se tvorba bílkovin v játrech, klesá onkotický tlak plazmy, čímž může dojít k vzniku otoků, snížení celkové odolnosti, zhoršené hojení ran. Obezita. Obezita, čili otylost, je stav, kdy se v těle nadměrně hromadí energetické zásoby, to je tělesný tuk, což zvyšuje tělesnou hmotnost a mění tělesné proporce. Zejména je však obezita rizikovým faktorem pro další onemocnění a prokazatelně zkracuje očekávanou dobu života. Pro hodnocení tělesné hmotnosti slouží tzv. Body Mass Index, BMI, a množství tělesného tuku, měřené například impedančně. BMI se rovná tělesná hmotnost v kilogramu lomeno druhá mocnina výšky v metrech. Normální rozmezí hodnot pro body mass index je 20 až 25. Hodnota nad 25 se označuje jako nadváha, nad 30 pak se již jedná o obezitu. U množství tělesného tuku je u mužů normální hodnota do 15 až 20%, u žen do 25%. Příčiny obezity. Obezita je vždy projevem dlouhodobě pozitivní energetické bilance, to je z vyššího příjmu energie než jejího výdeje. Z hlediska příčin se dělí na primární a sekundární. Primární obezita je způsobena nadměrným příjmem potravy při nízkém výdeji, aniž je přitom zřetelná chorobná porucha. Uplatňují se vlivy dědičné i získané, způsob stravování v raném dětství a v rodině, vlivy sociální, reklama, fast foody, ekonomicko-sociální situace rodiny, psychické, jako jsou stresy, takzvaný útěk od problému do jídla. V posledních letech byl učiněn značný pokrok ve znalostech regulace příjmu potravy, ale nepodařilo se u lidí objevit jasnou příčinu, která by obezitu většiny lidí jednoduše vysvětlila. V současnosti se ve vyspělých zemích hovoří o epidemii obezity, a to už u dětí, které se jak špatně stravují, tak málo pohybují. Sekundární obezita je mnohem vzácnější, maximálně představuje asi 5% a doprovází některá onemocnění, především hormonální či onemocnění hypotalamu. K obezitě mají tendenci lidé s nízkou funkcí štítné žlázy či naopak s nadprodukcí glukokortikoidů, to jest hormonů nadledvin, takzvaná Cushingova nemoc. Dalšími příčinami jsou některé vzácné, někdy vrozené syndromy. Typy obezity. Obezita se dělí na takzvanou obezitu s hromaděním tuku v břišní oblasti, nejen v podkoží, ale i uvnitř břicha, čili obezitu mužského typu. Podle vzhledu takové osoby typu se označuje jako jablko. Lze ji zjistit měřením obvodu pasu, je typická pro metabolický Reevenův syndrom a je spojena s kardiovaskulárními riziky. Obezita s hromaděním tuku kolem boků se nazývá obezitou ženského typu, podle vzhledu se označuje jako hruška. Není tak závažná s ohledem na kardiovaskulární komplikace, ale některé závažné důsledky má rovněž. Komplikace obezity. Ke komplikacím obezity mužského typu patří především porucha glukózové tolerance až riziko vzniku cukrovky, diabetu mellitu druhého typu. Častější vysoký krevní tlak, arteriální hypertenze, urychlení aterosklerózy a tudíž vysoké riziko kardiovaskulárních nemocí, jako je infarkt myokardu či cévní mozková příhoda. Uvedené stavy se často ještě s poruchou lipidového metabolismu kombinují a združují takzvaného metabolického, čili Reevenova syndromu. Další komplikace obezity bez ohledu na typ jsou nemoci pohybového aparátu, jako je artróza, například kyčelních kloubů či kolen, kožní nemoci, opruzení a kožní infekce, vyšší riziko krevních sraženin a embolií, čili takzvané tromboembolické komplikace, žilní městky, varixy na dolních končetinách. Je rovněž prokázán nepříznivý vliv obezity na vznik některých zhoubných nádorů, včetně gynekologických. Komplikací výrazné obezity je rovněž takzvaný syndrom spánkové apnoe, kdy jedinci kromě silného chrápání v noci na chvíli opakovaně přestávají ve spánku dýchat, dochází k apnoi. Pak se opět proberou a to se mnohokrát opakuje během noci. Rizikem je zhoršené dodání kyslíku do krve a tkáním a výrazné narušení srdce a krevního oběhu. Buněčný metabolismus. Vznik energie. Metabolismus a zisk energie jsou výrazně propojeny s kyslíkem. Spalování látek za přítomnosti kyslíku je energeticky nejvýhodnější a proto je lidský metabolismus aerobní. Znamená to, že je třeba kyslík dopravit do krve a krví ke každé buňce, kde je pak využit v mitochondriích. Hlavní energeticky bohatou sloučeninou, která vzniká v metabolismu při štěpení látek a jejich dalším spalování, je adenozin trifosfát, ATP. Tato sloučenina slouží jako jakýsi všeobecný energetický ekvivalent. Uchovává energii a může ji poskytnout pro další děje. Energie se uvolňuje při postupném štěpení fosfátů, ATP má 3, to jest na adenozin difosfát, ADP, či adenozin monofosfát, AMP. Naopak při dostatku energie probíhá cyklus obráceně. Proces tvorby ATP probíhá v buňce při různých dějích v mitochondriích, které jsou jakousi elektrárnou buňky. Hlavním dějem je dýchací řetězec, sled enzymových reakcí v membráně mitochondrií, kdy za využití kyslíku vzniká právě ATP. Podrobněji o těchto dějích pojednávají učebnice biochemie. Do dýchacího řetězce přinášejí sloučeniny vzniklé při jiných metabolických reakcích vodík, takže za přítomnosti kyslíku vzniká voda a zároveň energie. Dále vzniká obvykle oxid uhličitý CO2, který je tak konečným produktem spalování uhlíku. Všechny živiny totiž obsahují uhlík a jde tedy o jakousi analogii hoření, a který musí být odveden krví do plic a vydýchán. Zdroje energie a buněčné procesy. Člověk nicméně přijímá energii ve formě potravy, což je kombinace velkého množství nejrůznějších látek, přičemž živiny hrají hlavní roli, to jest sacharidy, tuky a bílkoviny. Z ní musí trávení a následný metabolismus vytvořit základní látky, jejichž dalším zpracováním v několika dalších dějích vzniká energie či konečné látky, které umožní průběh dýchacího řetězce a proto vznik ATP, to jest energie. Těmito látkami jsou zejména glukóza, mastné kyseliny, ketolátky. Z nich metabolickými procesy buňka může získávat energii, která je potřebná pro různé buněčné děje, a to jak související s jejich vlastním fungováním, například přenos látek, napětí na buněčné membráně, tvorbu nových látek, zejména tvorbu vlastních proteinů, a dále proděje sloužící organismu jako celku, například stahu svalové buňky, stahu srdečního svalu či obranným dějům. Glukóza je jednoduchý cukr, takzvaný monosacharid, nazývaný též hroznový cukr. Je základním cukrem krve, jeho koncentrace v krvi se označuje jako glykemie. Glukóza je obsažena ve škrobu, řepném cukru, čili sacharóze, mléčném cukru, čili laktóze, a je z nich uvolňována trávením a vstřebáváním, může však vznikat v těle i procesem zvaným glukoneogeneze. Proces rozkladu glukózy v buňce se nazývá glykolýza. Je to sled několika reakcí, který končí látkou zvanou pyruvát, která za přítomnosti kyslíku může vstupovat do dalšího cyklu reakcí, takzvaného Krebsova cyklu, který podstatně zlepší energetický zisk, protože z něj vstupují látky do dýchacího řetězce. Zatímco bez přítomnosti kyslíku probíhá takzvaná anaerobní glykolýza, při ní vzniká z pyruvátu laktát, to jest mléčná kyselina, energetický zisk je malý, dochází k okyselení vnitřního prostředí, k takzvané laktátové metabolické acidóze. Tento stav umožňuje nicméně určitou funkci i bez kyslíku, například v pracujícím svalu. Je to takzvaná práce na kyslíkový dluh. Dochází při ní nicméně k značné únavě. Při dostatku kyslíku či při jeho obnoveném či zesíleném přísunu se pyruvát, eventuálně laktát zpět na pyruvát, dostává do Krebsova cyklu a energetický zisk je více než desetinásobný. Navíc nedochází k hromadění laktátu, nýbrž vznikají konečné produkty, to jest voda a oxid uhličitý. Mastné kyseliny jsou součástí tuků, triglyceridů neboli triacylglycerolů, z nich jsou uvolněny buď při trávení, tuky v potravě, nebo i uvnitř buněk, tuky zásobní. Jsou to organické látky z 16 až 20 uhlíky, které se postupně spalují v tzv. Beta-oxidaci. Během ní vznikají opět látky, které směřují do dýchacího řetězce a navíc tam směřuje i konečný produkt tohoto procesu, a to je acetylkoenzym A, tzv. Aktivní kyselina octová. Ketolátky vznikají rovněž z mastných kyselin, respektive jejich štěpných produktů, to je z acetylkoenzymu A. Buňky z nich pak mohou opět získat energii. Větší množství ketolátek vzniká tehdy, když tělo nemůže využít glukózu, což je typické u cukrovky prvního typu, nebo ji nemá nedostatek, což je případ hladovění. Více proto spaluje organismus tuky a vznikají též ketolátky. Jde o látky, které opět okyselují vnitřní prostředí, protože jde o kyseliny, vzniká tedy tzv. Ketoacidóza, je dalším druhem metabolické acidózy. Degradačním produktem ketolátek je aceton, který je pak cítit v dechu takových osob. Ketolátky se dají rovněž jednoduše prokázat v moči. Krebsův cyklus je cyklus biochemických dějů probíhajících v mitochondriích. Vstupují do něj sloučeniny, které jsou meziprodukty odbourávání větších sloučenin, například zmíněný pyruvát z glykolýzy, acetylkoenzym A z beta-oxidace mastných kyselin. Z Krebsova cyklu však zároveň začínají syntetické pochody pro řadu dalších látek, vychází z něj například procesy vedoucí k tvorbě tak základní sloučeniny, jako je hem obsažený v krevním barvivu. Krebsův cyklus tak slouží vzájemné přeměně živin a dalších látek. Vzniká zde i oxid uhličitý a menší sloučeniny, které dále mohou rovněž vstoupit do dýchacího řetězce, čímž se Krebsův cyklus rovněž přímo napojuje i na tvorbu energie.